meatzaldera aurreratuko gara, saioaren lehen minutu honetan. Abian da meatzaldeko berbalagun programea. Aurtengoa 19. edizioa da, eta dagoeneko 75 pertsonek emondabe izena urrian hasi zen kanpainan. Helburua argia da, euskara gehiago, gehiago gaz eta gehiagotan. Programaren dinamizatzailea daukagu telefonaren beste aldean, bera Alex Carreras da. Alex, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, askori ezaguna egingo jake, berbalagun programea, baina behar bada egongo dira, entzule batzuk ez dakiena zer dan egitasmo hau. Azaldu egizu zer dan berbalagun, ze filosofia daukan atzetik, eta meatzalderen kasuan, noiz eta zer gaitik jarri zan martxan?
Bueno, ba, berbalagun programa meatzaldean, programa da non elkartzen dien herriko jendea euskara praktikatzera, euskaraz harreman berriak egitera eta bueno, dakitenek ba euskara mantentzeko. 2007an jarri zen martxan eta okerrez banago eta hori berez astean zehar geratzen dira hainbat talde herri ezberdinetan, zuk pentsa eskualde honetan lau herri ditugula. Eta horretaz aparte, ekintza osagarriak egiten ditugu.
Mintza praktika programa honen aurtengo leloa, euskara zuzara da, zu hori letra larriz. Ze mezu helarazi gura duzue kanpaina honen bitartez, Alex?
Bueno, ba, mezu honekin gonbidatu nahi dugu herriko jende hori parte hartzera. Ezta, leloa nahiko argi esaten du, euskara zuzarela, ea horrek deitzen duen guztion atentzioa eta parte hartzen dugun guztiok programan.
Urrian izena moteko kanpaina jarri zen martxan eta lehen datu bat emon dugu, dagoeneko 75 pertsona animau direla, zer moduz doa errimoa?
Bueno, ba, gutxinaka, gutxinaka. Horregaitik orain hasi gara ekintzak antolaten, ea horrek, ba, bueno, deiten duen jendearen atentzioa eta apuntatzen diren.
Nork hartu leike parte berbalagunen? Euskaraz dakienak bakarrik ala maila guztietako jentearentzat da?
Printzipioz B1 maila ala gehiago duten pertsonek parte har lezakete. Baina bai, euskararen bide horretan daudenak, hau da ikasten ari direnak parte hartzen dute gehien bat, eta gero ere bide lagunak direnak, bueno, guk bide lagun deiten dugun horiek ere baditugu, euskararen bidea bukatuta dute, eta euskara mantentea eta besteak laguntea helburu duten pertsonak dira.
Izena emoten dabenek, Alex, ze helburu izaten dabe parte hartzeko?
Euskara hobetzea. Printzipioz eta gehien bat euskara hobetzea. Eta gero euskara mantentzea, bai, helburu nagusia dute hainbestek, baina euskara hobetzea.
Taldeak, lau bost lagunekoak izaten dira, zelango dinamika jarraitzen da saio horretan?
Ba, ia zanda denetarik dugu. Normalean lau pa bost lagun biltzen dira, eta baliteke kafetegi batera joatea, kafe bat hartzea, eta, ba, bueno, astean zehar gertatu diren berrien elkarrizketatu bat egitea, la, bueno, dena, bueno, bai, ez dakit, baina, egia da, bai, beste talde batzuetan, 10 pertsona edo direla, eta egaten direla, adibidez, pintxopotean.
Talde txikien kasuan, Alex, segurunik giroa berabe lasaiagoa izango dala, lagun artekoa, eta hizkuntza ohiturak aldatzea edo lotzak albo batera iztea errazagoa izan daiteke.
Bai, argi eta garbi gai, asko zaberazgarriagoa da, guti egotea taldean zure euskara hobetzeko, edo behintzat praktikatzeko zuk pentsa, amare onda, ez duzu hainbeste denborarik euskara egiteko. Baina aldau pa oste onda, asko temporariago dakazu eta hobeto, hobetzeria esan da hobeto, bai.
Parte hartzaileek eurek erabakitzen dabe, noiz eta non batuko diran, ez?
Bai, WhatsApp taldeak dituzte eta bertan adosten dute zein tabernatan elkartuko diren, zein ordutan eta noski zein herritan. Hala ere, normalean finkatuta da dago ordutegi hori. Hau da, astean behin geratzen dira, taberna berean, ordu berean eta pertsona berdinek.
Guraso lagun egitasmoa be badaukazue, ze modutan funtzionatzen dau eta zer eskaintzen dutze familiei?
Bai, guraso lagun taldeak sede deitzen dugun sede taldeen barnean daude eta bertan antolatzen ditugu ekintzak familientzat, haiek haien hizkuntza dinamika aldatzeko. Azalduko naiz. Adibidez, pasaden ostiralean abanton elkartu ginen eskulanak egiteko eta bueno, proposatzen diegu familiei eskulan horiek egitea. Aurrek eskulan hori azalteko beste aurrei, horrela aurrek praktikatzen dute euskaraz, gurasoek bai ezagutzen dute beste gurasoak euskaraz egiteko, eta azken finean helburua hori, hizkuntza familien arteko hizkuntza dinamikak aldatzea da.
Egitasmo horretan erantzun handia daukazue, Alex?
Ba, pasaden urteetan izan dugu. Aurten, martxan jartzen azten hasi gara, beraz ikusteke dago.
Berbalagunetik arago, tailerrak, txangoak, mintzodromoak antolatzen dozu ez, jarduera horrek, zelango erantzuna izaten dabe meatzaldeko herritarren aldetik?
Ba, lehen esan bezala ikusteke dago oraindik. Baina esango nuke ondo, lehen ez dut aipatu, baina barbalagun taldeak aparte, paseolagun taldeak ditu bai, eta adibidez Muskizen elkartzen dira, paseo bat emoteko eta ez geratzeko taberna batean, baina eske horretaz aparte ekintzak antolatzen ditugu, zuk lehen esan bezala. Ekintza horietan adibidez urrengo larun batean izango dugu ibilbidetxo bat Muskizetik Dolores Ibarruren bizitza hobeto ezaguteko, eta bueno, denetarek egiten dugu. Pasaden astean adibidez egin genuen olio tailer bat, eta bai, ekintzak antolateko asmoarekin bagaude, zelan enatuten duen jendea, baina bai, eta mintzodromoak abenduan egingo ditugu Euskararen Nazioarteko Egunaren bueltan.
Ikusteko dago, zenolango erantzuna izango da ben aurtengoan, baina aurreko urtetako esperientzia ikusita, Alex, asko dinue, berbalagunen parte hartzen da benetik, ba, Euskara askoz gehiago erabiltzen da bela, eta hauren Euskara maila hobetu egin da bela. Zer da zure ustez, Alex, berbalagunek lortzen dagoen aldaketa nagusia?
Ba, euskararekiko jarrera izango nuke ni. Egia da jendeak hobeten duela bere maila, baina euskararekiko gertutasun hori ere nabaria da.
Ondino, esan behar dugu izena moteko epea zabalik dagoala, ez?
Bai, noski, hori beti dago irekita eta gu jendea itxaroten ona etortzeko.
Eta zer egin behar dabe interesa daukienek?
Ba, interesa dutenek soilik jarri behar dira harremanetan nirekin. WhatsApp edo telefonoz, 607-6-7-0-7 post telefono zenbakira, mezu bat bidali edo deitu, esanez kaixo Alex, berbalagun taldetan parte hartu nahi dut, nire euskara hobetu nahi dut, edo, bueno, nik nire euskara ona dela esango nuke, baina praktikatu nahi dut, edo ekintetara horbildu nahi dut, pasio ematera joan deberria esagutu nahiko nuke, bueno, denetarik, baina erraz.
Eta taldeak noiz hasiko dira batzen, Alex?
Taldeak hasi dira jada batzen, hasi ziren iraiaren amaieran, eta talde aktiboak ditugu mea taldeko berri guztietan, beraz, parte horretatik pozik daude.
Danetara, zenbat talde inguru sortu dira orain arte?
Ba, mea talde osoan 8 talde ditugu gaur egun martxan, baina beste hainbat talde berri jarteko, martxan jarteko asmoa dugu esan nahiko genuke.
Mintza praktika online egiteko aukera be eskaintzen dozu, Zergaitik da garrantzitsua aukera hori be zabaltzea?
Bueno, ba, ulertzen dugulako, badagoela jendea denpora asko ez duena, baliteke igual atzerrian lan egitea, edo Erasmusean joatea, eta euskara praktikateko, ala behintzat galtzeko aukera hori izatea garrantzitua dela ikusten dugu. Euskal Herriko hainbeste tokoetako beste euskaldunekin euskaraz praktikateko munduko edo zein lekutan egon da, ba, aukera ona dela, uste dugu.
Kasunetan, izena emoteko epea atzo amaitu zan, ez?
Bai, eta? Atzo amaitu zan, azatzen amaseian.
Eta zelango erantzuna dauka modalitate honek?
Ba, ia zan da, ezin dizut ezan, ze programa hau, onlineko programa kudeatzen dute Bizkaitik, eta herrialdetik, eta oraindik emaitzak ez dakizkigu eskualdeetan.
Eta aurrera begira jarrita, zeintzuk erronka edo zeintzuk helburu daukazu ez aurtengo edizinari begira?
Ba, gure helburu nagusia da eskualdeko herritar guztiei aiatzea, jendeak jakin dezan aukera hori dutela euskara praktikateko eta hobeteko, harreman berriak egiteko edo sorteko, eta, bueno, kopurua handitea, helburu horrek esan nahi du, hori lorten badugu, esan nahi du, gure lana ondo egin dugula.
Ba, Alex Carreras, Meatzaldeko Berbalagun programaren dinamizatzailea, eskerrik asko geugaz egotearren eta programa honen inguruko azalpenak hementxe, Bizkai Irratian emoteagaitik.
Eskerrik asko zuei.